Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Det har Ina gjort fra Valby. Hun skriver, god morgen. Min gode ven på Ærø bliver 94 år. Arbejdet som smed og har hele sit liv drukket mindst 5-8 øl dagligt og et par snaps om ugen. Han har aldrig fejlet noget. Nogen kan åbenbart godt tåle en tår til halsen og leve godt. Det er en beretning fra den virkelige verden.
Og den anekdotiske evidens har Nick Hækkerup også noteret sig. Altså tidligere sundhedsminister og justitsminister og nu direktør i Bryggeriforeningen. Derfor er han gået sådan lidt til kamp mod de alkoholgrænser, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsens side. Altså 10-10, som det hedder. Mm. Førhen måtte mænd drikke 50% mere end kvinderne. Ifølge de her nye grænser, så er det 10 genstande om ugen til alle. Og den har fået for eksempel vores lytter Jon på barrikaderne.
Ja, 10 genstande for både mænd og kvinder er ikke videnskab. Det er wokeism. Mænd og kvinder vejer ikke det samme i gennemsnit, og de nedbryder alkohol med forskellig hastighed. De 10-10 er wokeism. Ikke videnskab, påpeger han igen. Er der overhovedet nogen, der lytter til Sundhedsstyrelsen mere efter corona- og alko-anbefalinger?
Skriver Jon altså. Bo fra Fredericia skriver, ja ja. Om det bliver en alkoholrelateret skavank, man går bort af, eller det er fedmerelateret, eller en anden livsstilssygdom, ja, så dør man jo af et eller andet. Livet er ikke det, at skulle forholde sig til døden på hverdagsbasis, men vel det at leve med glæde, og her i Danmark. Med det, man kalder hygge i selskab i samvær, med en skummende fadbamse i hånden. Og som voksne mennesker jo udmærket er klar over, så er overforbrug af alting skadeligt. Selv motion, påpeger vores lytter Bo.
En anden skriver, der er en enkelt ting, som folk skal forstå. Alkohol er et toksin. Det er et giftstof. Der er ingen som helst sundhedsmæssigt positivt. Der er ikke noget som helst sundhedsmæssigt positivt, men udelukkende negative følgevirkninger forbundet med indtagelse af alkohol. Kroppen anstrenges i særdeleshed, når man indtager alkohol. Var det opfundet i år, ville det ganske enkelt være forbudt.
Vi glæder os til at tale med Nick Hækkerup om cirka en time. Hvor er det dejligt, at den her debat kan gløde i sms'en, hvis du har input til det her enten for eller imod betragtninger, eller måske bare lyst til at hoppe op i skriftestolen og fortælle, om du drikker mere end 10 genstande om ugen, så er du velkommen til at tage din mobiltelefon og gå ind i sms-feltet og skrive til os. Slut gerne med dit navn og eventuelt start med et hej. Og
måske send også, hvor man skriver fra i Danmark. Det må man også godt lige fyre i.
Okay. Send til 1424.
Klokken er 7:08.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Efter genåbningen af det kinesiske samfund i begyndelsen af december, der er smitten eksploderet i Kina. Og det har nu fået en række europæiske lande til at indføre restriktioner for folk, der indrejser fra Kina. Senest i går, der meldte den svenske regering ud, at de har bedt landets sundhedsstyrelse om forslag til indrejserestriktioner. Og det er ikke en helt tosset idé også at se på her i Danmark. Det mener blandt andre Helle Bonnesen, som er nyudnævnt udenrigsordfører for Konservative. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor mener I, at det vil være en god idé at se på indrejserestriktioner fra Kina her i landet?
Fordi vi står i en alvorlig situation. Altså, vi ser nu omkring os, at andre lande også foretager samme initiativ. Så vi føler absolut, at det bør vi også gøre og få undersøgt, hvorvidt vi skal teste, når folk kommer fra Kina.
Så hvad er det helt konkret, I foreslår?
Jamen først og fremmest, så skal vi jo høre Sundhedsstyrelsen og andre eksperter på området igen, ligesom også hver at gøre, hvordan kan man få gennemført det her, og i hvilket omfang gør det sig, er det rimeligt. Altså vi står over for en situation, hvor Kina har haft sin egen måde at håndtere corona på, hvis vi går lidt tilbage i tiden. De har gennemført mange bestandte nedlukninger, og det har betydet, at de ikke har haft lige så mange smittede. Og derfor er deres immunitet ikke nødvendigvis lige så høj som i Vesten og som for eksempel Danmark. Så ja, vi skal være meget ops på det her.
Overfor Aarhus Stiftstidende, der har coronaprofessor Lars Østergaard fra Aarhus Universitets Hospital fortalt, at man ikke kan undgå smitte fra kinesiske varianter, uanset hvor meget de forskellige lande de så ellers prøver, inklusive jo også her i Danmark. Så hvad er det, det skal hjælpe?
Jamen, vi skal minimere det. Altså, vi står i en situation også, hvor vi måske ikke ved, hvilke varianter der kommer, og hvilke varianter der kunne komme af nye varianter fra Kina. Så hvis vi kan minimere det af hensyn til danskernes sundhed, så er det da absolut værd at undersøge.
Efter næsten 3 år med strenge coronarestriktioner, der ophævede den kinesiske regering i sidste måned deres nul-covid-politik, altså de her meget, meget strenge nedlukninger. Lempelsen af restriktionerne, de har forårsaget en eksplosion af coronasmittede i Kina. Og flere europæiske lande har på den baggrund så valgt at indføre de her testkrav. Det er specifikt for rejsende fra Kina, hvor coronaen altså ruller. Men ifølge Henrik Ullum, som er direktør i Statens Serum Institut, så er der på nuværende tidspunkt ikke behov for yderligere indrejserestriktioner, som han ser det. Det er noget, han fortæller til DR. Så når nu Serum Instituttet, Helle Bonnesen, mener, at det stadig ikke, altså endnu ikke er nødvendigt at teste indrejsende fra Kina for covid, er det så ikke et lidt drastisk skridt at tage?
Jamen, skridtet er, at vi skal have det undersøgt, og når andre lande gør det, så er der jo en årsag til det, så det er helt sikkert noget, vi hele tiden skal have for øje. Men jeg giver også ret i, at det er vigtigt, at vi ikke som samfund lukker ned og bliver lidt for hysteriske. Det skal være meget specifikt det her, og der taler om en ret konkret handling i og med, at det er nogle få afgange om ugen, som man skal forholde sig til. Så det er samtidig vigtigt, at vi ikke lukker samfundet ned.
Tror du ikke, at Serum Instituttet er opmærksomme på, at man skal undersøge det her, når det på et tidspunkt bliver relevant?
Jo, og der kan jeg jo så blot observere, at Sverige synes, at det er relevant, at man får det undersøgt. Det er vores nabolande og flere andre lande tæt på os, gør det også. Så jeg synes ikke, at vi i Danmark kan sidde på hænderne og vente. Vi skal have det undersøgt, og så skal vi se, om vi skal gennemføre det.
I går der meldte Mao Ning, der er talsperson for det kinesiske udenrigsministerium, ud, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for restriktioner mod rejsende fra Kina, og landet de fordømmer også af selv samme grund i nogle ret stærke vendinger indførelsen af coronatest for rejsende, der kommer fra kinesiske lufthavne rundt omkring i verden. Er I ikke bange for, at vi risikerer at forringe vores forhold til Kina, hvis vi indfører indrejserestriktioner?
Nej, det er jo for at beskytte alle. Det er jo både for at beskytte også, både turister, der kommer hertil, det kan være forretningsfolk, det kan være familier, der rejser. Andre lande gør det. Kina har selv også gjort det i perioder. Det er en helt normal initiativ, synes jeg.
Lød det altså fra Helle Bonnesen, der er nyudnævnt udenrigsordfører fra Konservative. Tak for det. Klokken er 7:12.
Det her er Radio 4 morgen.
Vi mellemlander lige på et stykke med sport, fordi VM i dart er slut. Der er fundet en ny verdensmester. Der var finale i går, og det var den bedste dartkamp, jeg nogensinde i mit liv har set.
Og det store ord.
Ja, og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er også den bedste kommentatorerne på Sky Sports nogensinde har set.
Hvad gør en god dartkamp?
Det skulle du høre.
Yes! Double 12!
I can't spike,
sagde Wayne Mardell.
Fuld skrald på.
Dart går ud på at lave 501 points, eller det gør det her spil i hvert fald. Du skal lave 501 point på så få pile som muligt.
Ja.
Når stjernerne står helt rigtigt, så kan det lade sig gøre at lave 501 points på 9 pile.
Okay.
8 af dem skal sidde i det felt, der hedder triple 20.
Det er den inderste eller yderste ring?
Ja, det er den inderste ring. Ja. Det er triplen. Den giver 3 gange det, der så står oppe i toppen. Mm. Så du skal sætte 8 af de her 9 pile. Du skyder jo 3 af gangen, og så er det modstanderen. Men de 9 pile, der skal 8 af dem sidde i triple 20 eller triple 19, ja. Og så skal den sidste sidde i et dobbeltfelt.
Okay.
Fordi man skal lukke med en dobbelt. Så den typiske vej til at lave det her magiske sæt, det er ved at lave triple 20, 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 triple 19, dobbelt 12.
Okay.
Det er den klassiske vej til den.
Og gjorde de det i går så, eller hvad?
Ja, og det er det, der er så vildt, fordi det er sket måske 15 gange ved VM i dart. I al den tid, der har været VM i dart, at nogen har lavet et ni-dart-læg, som det hedder, ikke? Og i går var det finalen, det er en stor kamp. Hollandske Michael van Gerwen, han kunne have lavet sådan en der.
Mm.
Han havde lavet de 8 perfekte pile, da han så skulle skyde den sidste. Så ramte han ikke dobbelt 12.
Nej.
Men det, der var det vilde, det var undervejs i det samme spil, der havde hans modstander, Michael Schmidt, også spillet perfekt. Han havde lavet triple 20, triple 20, triple 20, triple 20, triple 20, triple 19, og så sluttede han med dobbelt 12. Og det er det, der er så sindssygt. Og det er det, der bærer frem til det her. Altså, der er skudt 18 pile, og de 17 af dem er perfekte.
Og yes! Double 12!
Ja, Og så har jeg ikke engang sagt, at han blev verdensmester, men det gjorde han, Michael Smith, og det er i virkeligheden også det, der gjorde det til den, altså, den mest fantastiske historie. Jeg ved godt, sport det er ligegyldigt for nogle mennesker, men det er også historien om, hvordan fungerer mennesker. Og psykologer, sportspsykologer, de vil kunne kigge på ham her, Michael Smith, og så vil de kunne lære så meget af det, han har været igennem, fordi han har været i finalen i store turneringer 10 gange, og de 8 første, der tabte han dem alle sammen. Og så lykkedes det i den 9., som var her i efteråret engang, at vinde rent faktisk, at vinde en stor titel. Og nu er han gået ind, og så spiller han meget mere afslappet, fordi fra at gå ind i den der med tanken om, jeg kan jo faktisk tabe, så går han ind med den der, jeg kan jo faktisk vinde.
Vindermentaliteten.
Ja, og ham han vandt over i går, Michael van Gerwen, han er uovervindelig, når han spiller som han. Altså, det var en kæmpe, kæmpe bedrift. Den største verdens, det bedste dartkamp, der nogensinde er spillet, det vil jeg våge påstå. Og det professionelle dartsforbund, som arrangerer det her store VM, har selv lagt den ud på YouTube, så du kan bare suse derud og hygge dig. Og husk lyd, fordi de her kommentatorer der, de går jo helt bananas.
Det lyder både som om kommentatorerne går bananas, men også hele det ligesom publikum, der sidder og kigger med. Der var jo vild jubelbrøl.
Ja, men publikum til de store dartstævner er jo kapitel for sig, for de er jo klædt ud som Finn Holger, eller Star Wars, eller dinosauruser, eller Jomfru Maria, alt muligt vanvittigt. Og den største drøm for sådan en tilskuer, det er jo at være i salen, når der bliver lavet det der magiske nidartslæg, som der blev i går. Og du kan se nogen, der ligger også på YouTube, altså senere, når folk oplever det der, de tager jo hele kander med øl og hælder ud over sig selv i ekstase.
Det er sådan, ja, det er så fedt, det her.
Ja, det er sådan en renselsesritual. Det er sådan helt religiøst. Ja, så hvis man er ligeglad med dart, man bare kan lide begejstrede mennesker, så er det faktisk også det, man skal se. Nu er VM i dart slut. Et kæmpe tomrum, vi hopper ind i her.
Måske er det et kæmpe tomrum. Ina fra Valby, hun skriver, angående dart er der igen turnering i Forum den 20. januar i Norden.
Nå, ja, det er faktisk rigtigt.
Så det er ikke, altså tomrummet bliver ikke så langt igen. Der er 2 uger til.
Ja, og der er sikkert stadig billetter at få. Nordic Darts Masters, der kommer mange af de store navne. Måske også verdensmesteren.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og lad os lige blive lidt i sportens verden, fordi vi skal tale om Pelé. Vi var omkring det i går, den afdøde fodboldlegende. Han har jo, kan man sige, ligget til offentligt skue i sin kiste på det her fodboldstadion.
Åben kiste lige frem.
Nej, jeg tror ikke, det var ikke åben kiste, men han har ligesom ligget fremme.
Kisten har stået fremme.
Kisten har stået fremme, ja tak. Fans, de kunne komme og tage deres afsked. Vi var omkring det i går, der var status, at ca. 27.000 havde været forbi. Det var pænt mange.
Ja.
Kisten skulle stå fremme i 24 timer. Tallet endte noget højere, må man sige. De kom frem til 230.000 mennesker, der har været forbi i løbet af de her 24 timer, som Pelé altså har stået, så man kunne få lov at tage sin afsked med fodboldhelten.
Det er 10.000 per time, sådan cirka?
Ja. Vi lavede regnestykket jo i går, hvor vi antog, at det var de 27.000, der ligesom var det endelige tal på de 24 timer. Så fik man 3,2 sekunder.
Nu er tallet cirka 10 gange så stort, så det vil sige, at man har 0,3 sekund.
Lige præcis.
Man kan lige nå at sige Pelé.
Nemlig.
Og han står altså... Nej, han står der ikke længere så.
Nej. I løbet af dagen i dag, der bliver han fragtet igennem byen, hvor der ligesom så vil være sådan en form for et optog. Og så vil han ende på den kirkegård, hvor han skal begraves, og det bliver så ligesom en privat ceremoni.
Okay. Ja, trods alt.
Det er måske fair nok. Ja, det bliver en overrendt kirkegård, tænker jeg ellers.
Og alt det her, det foregår i Santos, var det sådan?
I Santos i Brasilien. Der, hvor han ligesom spillede største delen af sin karriere.
Jamen, det er legendernes tid i sportens verden. 19 minutter over 7.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kørestolsbrugere bliver oftere frasorteret, når de søger nyt arbejde. Det viser ny forskning, der er udgivet i det tidsskrift, der hedder Scandinavian Journal of Disability Research, altså handicapforskning. Ansøgere, der nævner i deres ansøgning, sådan helt specifikt skriver, at de sidder i kørestol, får under halvt så mange invitationer til at komme til jobsamtale, som deres lige så kvalificerede modkandidater uden kørestol. Cecilie Krog er Ph.D. og stipendiat hos Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, som altså står bag det her studie. Hun synes ikke, at resultatet er særlig opløftende, men hun er heller ikke overrasket over det.
Vi kender resultatet fra både Canada og Norge, som viser stort set den samme sammenhæng. Men jeg havde da håbet på, at at det så anderledes ud i Danmark.
Man har undersøgt det her ved at opfinde fire fiktive mænd og kvinder. Og de er altså lige kvalificerede. De er lige gode til alting. Den eneste forskel mellem de her ansøgere, som er opdigtede profiler, det er, at to af dem nævner både i deres ansøgning og i deres CV, at de er kørestolsbrugere, og det gør de to andre altså ikke. Ellers var det fire fiktive profiler, som var ens, både på alder, etnicitet, uddannelse, erhvervserfaring og personlighedstræk. Og de blev så sendt afsted, eller de sendte, de her fiktive profiler, sendte ansøgninger til 600 jobs, 600 opslåede stillinger inden for økonomi, HR, IT og sekretærjobs. Og for ikke at få et eller andet mudder med arbejdspladser, der ikke kan have en kørestol indenfor, så har man simpelthen frasorteret alle dem, hvor det ikke ville kunne lade sig gøre. Så det burde være muligt for de her virksomheder, som man søgte jobs i, at ansætte en kørestolsbruger. Men resultatet blev, at 17% af arbejdsgiverne tilbød en jobsamtale til de ansøgere, der ikke havde noget handicap, altså opfundne ansøgere, mens 7,7% gav samme tilbud til de ellers lige så kvalificerede kørestolsbrugere. Så dermed mindre end halvt så god mulighed for at komme til jobsamtale, hvis man sidder i kørestolen. Cecilie Krog fortæller, at der selvfølgelig også er praktiske udfordringer ved at være kørestolsbruger på en arbejdsplads, som for eksempel trapper eller smalle døre.
Det er korrekt, at der er helt klart nogle udfordringer inde på arbejdspladserne, men spørgsmålet er jo, om det bør være naturligt, at man bliver fravalgt på den baggrund, altså at man er kørestolsbruger. Fordi der er mulighed for at få økonomisk tilskud til tilpasninger inde på arbejdspladsen, men det er helt klart, at det i hvert fald gennem vores forskning tydeligt, at nogle arbejdsgiver oplever det som fuldstændig umuligt at ansætte en kørestolsbruger, og det er jo ærgerligt.
Cecilie Krog mener dog ikke, at det her er et udtryk for, at arbejdsgivere bevidst handler urimeligt.
Det er da klart, at mit resultat viser det, at der sker en form for forskelsbehandling, og det er jo ærgerligt på arbejdsmarkedet, fordi på den ene side har du nogle kørestolsbrugere, der går glip af et arbejde og bliver parkeret på en eller anden form for offentlig forsørgelse, og på den anden side har du også en arbejdsplads, der går glip af kvalificeret arbejdskraft, og især en tid som nu, hvor vi ved, at virksomhederne skriger på arbejdskraft, så kunne det jo være, at kørestolsbrugere kunne være med til at løse den del af problemet med mangel på arbejdskraft.
Lyder det fra PhD-stipendiat Cecilie Krog. Claus Mejlby, han er kørestolsbruger og administrerende direktør i firmaet Atski i Næstved, og han mener, at man jo bare kan lade være med at skrive i sin ansøgning, at man bruger en kørestol.
Ja, altså den korte version, det er jo, at vi alle sammen, når vi sidder og rekrutterer, så skaber vi os et billede af den kandidat, der i givet fald skal til samtale. Selvom vi har vurderet en ansøgning og sagt, at okay, der er gode kvalifikationer, så har man måske et billede inde i sit hoved af en kørestolsperson, man har set, og hvad nu med, hvordan skal det fungere her, og kan man komme over dørtrinene, og hvordan vil det fungere, og er der mere sygdom, osv. osv. Og der bliver skabt en masse billeder inde i hovedet, som jeg mener er forkerte i forhold til, at kandidaten faktisk kan komme ind og sælge sig selv og blive vurderet 100% på den person, man er, og de kvalifikationer, man har med sig i bagagen.
Claus Mejlby brækkede selv ryggen som 20 år. Jeg mener, at han selv har oplevet også at blive sorteret fra i en ansættelsesproces på grund af sit handicap.
Jeg var i et jobforløb for 10 år siden, hvor jeg faktisk oplevede, at det formentlig var en af grundene til, at jeg ikke kom til samtale. Og valgte på det tidspunkt så, selvfølgelig efter at have researchet, er der mulighed for at komme ind her i tilgængelighed osv., og søge nogle jobs uden at oplyse om mit handicap. Fordi jeg jo, som du også selv siger, har en del år på banen og har passet mit job, jeg vil sige upåklageligt, i hvert fald ikke har fravær eller forsømt på grund af mit handicap, men har passet mit arbejde som alle andre, og mener dermed også, at jeg kan fylde den rolle ud, som arbejdsgiveren må forvente, jeg skal med den funktion, jeg har.
En ting er selvfølgelig ikke at skrive i sin ansøgning eller i sit CV, at man er kørestolsbruger. Men når man så bliver inviteret til en samtale og møder op, så bliver det naturligvis opdaget. Og i den forbindelse, der siger han, at det er vigtigt at pege på, at ens handicap det ikke er hæmmende for arbejdet.
Og der kan man så sige, der er jo så selvfølgelig en risiko for, at arbejdsgiveren måske tænker, hvad sådan er det for noget, det kunne han da godt have skrevet. Men min anbefaling er så, at man sådan, simpelthen indleder situationen med at sige, jamen, Som du kan se, så er jeg kørestolsbruger. Det har jeg i min situation så været siden en ulykke i 1980, så det har ikke været til hinder for den karriere, jeg har haft.
Lyder det altså fra Claus Mejlby, som sidder i en kørestol, efter han brækkede ryggen som 20-årig. Det er på den her historie om, at noget forskning viser, at flere altså bliver fravalgt, hvis de skriver i deres ansøgning eller i deres CV, at de bruger kørestol.
Radio 4 taler med Danmark.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne maksimalt drikker 10 genstande om ugen. Nick Hækkerup anbefaler, at man drikker flere. Han er direktør.
Og så tager på konen.
Ja. Ej, at nogen gør det. Ikke at alle gør det. Han er jo ikke i en rolle længere, hvor han skal sådan tage sig så meget af sundheden. Og det gør han heller ikke i sit nye, lad os kalde det en nytårstale, i hans branches blad. Han mener, at man i Bryggeriforeningen har dukket nakken for nypuritanere og sundhedsparnasset. Og det vil han gerne til kamp mod. Nick Hækkerup, han er med i Radio 4 Morgen om 40 minutter. Jesper, han skriver, godmorgen, jeg er træt af det her regnvejr, det vil jeg drikke en kold øl på. Godmorgen, Jesper.
Godmorgen.
Så er vi i gang.
Så kan man lige skifte morgenkaffen ud med en morgenbajer, det kan man jo også vælge at gøre, fordi det pøser altså ned i hele landet i dag.
Min lillebror, skriver Jan, han er fra Diana Lund. Han skriver, min lillebror har siden sin ungdom drukket noget over 10 genstande om ugen. Han har altid arbejdet, indtil han var 52-53 år. Nu er han på førtidspension, fordi kroppen er ødelagt. Hvor er livskvaliteten så henne? Det er ikke alle, der kan holde til et overforbrug, skriver Jan.
Daniel fra Børkop skriver også ind, jeg drikker selv meget sjældent alkohol, men der skal være plads til at leve. Mange har en hård hverdag, og alle har brug for at dulme nerverne. Nogle bruger alkohol, andre går en tur. Alting med måde, så går det alt sammen. Hvis alkohol er så skadeligt, hvorfor bliver vi så ved med at producere det? Spørger han også.
Hvis alkohol bliver opfundet i dag, var der en, der skrev tidligere, så ville det blive forbudt. Men alkohol er altså tilladt, og nu er der bare en sundhedsstyrelse, der skal guide os i retning af, hvor meget vi skal drikke, eller hvor meget vi højst skal drikke. Grænsen gik ved 21 genstande om ugen for mænd, hvis man går 15 år tilbage. Altså 21 om ugen, det svarer til 3 om dagen. Det måtte en mand godt drikke. En kvinde måtte drikke, hvad der svarer til 2 om dagen, eller 14 genstande om ugen. Det blev nedskaleret noget, da man reviderede den. Så hed det 14 til mændene og 7 til kvinderne hver uge. Og så kom altså den seneste opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for maks indtag af alkohol, og det hed 10 om ugen til alle, eller i hvert fald til voksne mennesker. Altså maks 10 om ugen. Og kvinder og mænd, de stod fuldstændig ens.
Man skal ikke give sine børn 10 genstande om ugen.
Nej.
Så det er ikke til alle.
Højst 10 om ugen i hvert fald.
Ja. Esper, han skriver også, en vedrørende alkohol overforbrug. Jeg synes, man skal minimere reklamerne i tilbudsreklamerne. Minimere reklamerne i tilbudsaviserne, ligesom for cigaretter. Der er utrolig meget prestige og meget økonomi for mange brugsforeninger i Wien.
Det kan vi også. Ja, det er helt sikkert ikke noget, Nick Hækkerup han går ind for, men derfor kan vi jo godt spørge ham i hans egenskab af tidligere sundhedsminister, om han nogensinde har fået den idé. Der er jo altså i EU fuldstændig forbud mod tobaksreklamer, og man diskuterer i øvrigt også i øjeblikket, om det kan lade sig gøre at lave en eller anden grad af forbud mod reklamer for pengespil. Reklamer for alkohol har ikke sådan en helt samme klangbund, men derfor er det selvfølgelig også en diskussion værd.
Mads han har også skrevet et spørgsmål ind, vi også passende kan spørge Nick Hækkerup om, skriver han, hvor grænsen så skal ligge, siden han har så godt styr på forskning og evidens. Skal det være mere end 10 genstande om ugen, man må drikke?
Nick Hækkerup han skrev blandt andet, alt for længe har de fået lov at sige ting, hvor der ikke er evidens. Her sigter han altså til Sundhedsstyrelsen, som er en del af det, han kalder sundhedsparnasset. Sundhedsstyrelsen har også taget til genmæle, blandt andet et interview i Politikken. Vi har også forsøgt at få Sundhedsstyrelsen med, men det kunne altså ikke lade sig gøre. Men Sundhedsstyrelsen har, der har forebyggelseschef Niels Sandø sagt til Politikken, at der er evidens for, at man ved 10 genstande om ugen, der vil 1-2 dø. 1-2 ud af 100 dø af en alkoholrelateret tilstand. Altså hvis 100 mennesker overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vil 1-2 af dem ende med at dø af en alkoholrelateret tilstand.
Det er efter klokken 8, lige efter klokken 8, vi taler med Nick Hækkerup om den her melding. Om cirka 4 minutter, der skal vi tale om dilemmaerne i samtykkeloven, som blev indført for 2 år siden. Først giver vi mikrofonen til Asbjørn Møller klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
For første gang i 100 år lykkedes det ikke repræsentanternes hus at vælge en ny formand i første forsøg. Det står klart efter, at der i nat dansk tid har været afholdt 3 afstemninger i USA's kongres. Republikanske Kevin McCarthy var tættest på at sikre sig pladsen, men fik ikke opbakning. Republikanerne har ellers flertal i repræsentanternes hus efter midtvejsvalget i november, men uenighed på tværs af partiets medlemmer betyder, at flere stemte imod den nominerede McCarthy. Formanden for repræsentanternes hus er en af de mest magtfulde i amerikansk politik. Kun præsidenten og vicepræsidenten er højere i hierarkiet. I 1923 skete det sidst, at der skulle mere end et enkelt forsøg til at finde en ny formand. Her tog det 9 forsøg. I dag begynder forhandlingerne om over 600.000 privatansattes løn og arbejdsvilkår. Det sker, når toppene i Dansk Metal og Dansk Industri holder pressemøde. Men spørger man arbejdsmarkedsforskere, er risikoen for, at det ender i konflikt højere i år end ved de seneste overenskomstforhandlinger. Det fortæller Søren Kaj Andersen, der er centerleder på Københavns Universitets Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier.
Fordi der er en klar forventning på lønmodtagersiden om, at lønnen får et markant løft opad. Samtidig med, at vi har arbejdsgivere, som er bekymrede over en økonomi, de ser vende, men hvor det er noget uklart, hvor stor en vending vi er på vej ind i. Er vi inde mod en blød landing, eller er vi på vej mod en egentlig nedgang i økonomien? Det skaber en masse usikkerhed, som meget vel kan forplante sig i forhandlingerne og gøre det svært at få landet en aftale.
Og på grund af den høje inflation, så vil lønmodtagerne nok kræve, at der kommer noget økonomisk hjælp. Derfor kan der måske blive behov for at tænke kreativt for at få lavet en aftale.
Udover sådan direkte lønstigninger, jamen, så vil der givet blive kigget på de her fritvalgsordninger, man har. Der vil måske blive diskuteret nogle pensionspenge, hvordan der kan gøres et eller andet, måske frigives nogle midler. Vi kan måske også se, at man bliver inspireret af, hvad vi har set på det tyske arbejdsmarked, og udbetale indgangsbeløb, der så at sige kan blive et inflationsplaster på det sår, vi oplever.
I den tyske metalindustri har man aftalt et indgangsbeløb på 3.000 euro til lønmodtagerne. Modsat i Tyskland er der i Danmark dog ikke tradition for den slags. Der er rig mulighed for at finde til salgsskilte i landet, men særligt i Region Hovedstaden. Ved indgangen til det nye år var der nemlig mere end dobbelt så mange villaer og rækkehuse til salg i Region Hovedstaden sammenlignet med starten af 2022. Og det er prisen, der har skylden for det, det fortæller Mira Li Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit. Hovedstaden er særlig hårdt ramt af de markante forøgede renter. I kobling med et meget markant prisniveau har det gjort, at der kun er få, der kan købe. Det er især i hovedstadsområdet, fordi det er her, priserne er højst i forhold til købernes indkomster, siger hun. Hun forventer, at priserne kommer til at falde et sted mellem 15% og 20% i forhold til sommeren sidste år. For huse vil det ske i løbet af i år, og så vende igen til næste år, mener Mira Li Nielsen. Det samlede antal huse til salg ligger nu 35% højere end for et år siden ifølge Boligsiden. Hvis du er glad for vådt vejr, så er det en god dag, ellers så er det ikke så godt. Det bliver nemlig en våd dag med overskyet vejr og udbredt regn, som fra i eftermiddag går over i byer. Temperaturer mellem 6-10 grader og let til frisk vind fra syd, som senere bliver sydvestlig, og ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling. Nyhederne på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Nytårsaften skete en voldtægt, eller måske skete der ikke en voldtægt, i Nordjylland. Sagen var den, at en 18-årig kvinde og en 19-årig mand mødte hinanden i løbet af nytårsaften og var sammen midt på natten. Kvinden anmeldte senere voldtægten klokken 3 om natten cirka. Næste dag kontakter manden selv politiet efter at have læst om anmeldelsen, og han forklarer i store træk samme historie som kvinden, der leder hen til det seksuelle samvær. Men han mener ikke, at der er tale om en voldtægt. Den historie, den bringer nyt liv til debatten om det her samtykke, som blev bragt ind i voldtægtslovgivningen for 2 år siden. Og den har også vagt interessen hos Solbjørg Jakobsen, der er medlem af Folketinget, nyvalgt for Liberal Alliance. På Twitter skriver Solbjørg Jakobsen sådan her: voldtægt er forfærdeligt. At dømme eller anklage en uskyldig er også forfærdeligt. Denne sag om 2 unge mennesker, som er enige om hændelsesforløbet, men uenige om samtykkespørgsmålet, kan komme til at fylde meget i debatten. Det bør den også. Godmorgen, Solbjørg.
Godmorgen.
Hvorfor skal den fylde meget i debatten?
Fordi at det er en svær debat, og det er en ubehagelig debat, men jeg tror, det er en debat, der skal tages. Nu, i forhold til den her sag, så ved vi jo ikke mere, end hvad du lige har ridset op, så der kan vi så ikke fortælle noget om, hvad der er sket. Men det er det her spørgsmål om samtykke, som vi var i tvivl om, da vi lavede den her lovgivning. Hvordan er det, at vi beskytter ofre mod voldtægt, og samtidig beskytter retssikkerheden for en anklaget? Og den er svær her, især fordi der kan være en formodning om nogle ting, der er okay, som så ikke er okay. Og hvordan er det, vi håndterer det? Og der synes jeg, at det allervigtigste i den debat, det er, hvordan sørger vi for, at mennesker kommer videre godt fra den her oplevelse?
Det, der er uenighed om, og det vil der jo ofte være, det er altså det her samtykke, hvorvidt der var et samtykke til sex eller ej. Ja, hvordan har du det med det?
Jo, men det er jo fordi, at det er jo ikke entydigt. Der står jo ikke, man lavede jo meget om dengang, okay, skal man så have en kontrakt med, når man skal være i seng sammen med en. Men det er der jo ikke krav om. Og det mener man jo heller ikke, der skal være. Det mener jeg heller ikke. Men hvad er så samtykke? Og det, som jeg synes er bekymrende, det er, jeg kunne godt forestille mig, og det tror jeg også mange kan, men det er svært at sige højt, fordi man kan hurtigt blive fremstillet som en, der ikke vil beskytte ofre. Det tror jeg alle vil. Jeg tror ikke, der er nogen, der accepterer voldtægt overhovedet. Men hvad laver vi i den situation, hvor at der er 2 mennesker, hvor der er ingen, altså den ene part har ingen formodning om, at der er sket noget, der ikke skulle ske, og den anden part føler, at de ikke har givet samtykke. Kan vi forestille os et scenarie, hvor vi har 2 mennesker, hvor det begge to fortæller om det, og det begge to fortæller sandt ud fra deres perspektiv? Mm. Og hvad gør vi så?
Ja, er loven så god nok, hvis man kan stå i den situation?
Men jeg tror ikke, vi kan lave en lov, der er 100% i det her, fordi det handler jo om bevisførelse. Og her er det jo ord mod ord.
Vi har talt med Gyrithe Ulrik, der er vicestatsadvokat, og som i mange år har arbejdet målrettet med håndteringen af voldtægtssager, både i politi og anklagemyndighed, og har tilsynet på området. Vi tager lige et citat fra hende. Hun siger sådan her:
jeg synes, det er rigtig fint, at der er en debat om den, og det var også en del af hele den her kulturændring, man gerne ville have i samfundet, som lå til grund for, at man fik samtykkeloven. At man jo gerne ville have en større opmærksomhed om retten til seksuel selvbestemmelse og friheden til at sige fra.
Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad en debat egentlig skal bestå af, og hvad den kan bidrage med i den sidste ende. Hvad kunne du godt tænke dig, at der skete nu, Solbjørg Jakobsen?
Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker om, at når der sker det her, lad os sige, at der sker sådan en situation, og at vedkommende ikke bliver dømt. Jeg kan forestille mig som offer i sådan en situation, at det er svært. Det er meget, meget svært. Og jeg har selv været udsat for en hændelse, hvor vi så var så mange, der var udsat for den, at vedkommende blev dømt. Men det, der gik op for mig, da han så blev dømt, det var, at jamen, det er jo stadig sket. Jeg har jo stadig mærket af det. Hvordan er det så, vi hjælper folk videre? Fordi det kan ikke bare handle om, altså vil man have en skurk? Mm. Det er ikke sikkert, det kommer til at hjælpe. Hvad er det, vi skal gøre?
Altså, var det en seksuel overgrebssag, du refererede til der, som fra dit eget liv?
Ja, det var så ikke i forhold til noget, der lignede samtykke, men det, der sker, når man står i situation, det var en kommunelæge, jeg var til undersøgelse ved, som tog sig nogle friheder.
Okay.
Og jeg sagde ikke noget, fordi jeg frøs. Det er jo det, der kan ske. Så siger man jo ikke nej.
Ah.
Jeg blev som sten, så jeg sagde jo ikke nej. Men det var jo ikke samtykke, fordi der var intet, der hentede til samtykke. Og det ville jo heller ikke have været samtykke, uanset hvad. Det er en helt anden sag, men det er bare for at sige, det er ikke altid, at man kan sige fra. Kroppen kan reagere og gå fuldstændig til is, og så er der ikke noget. Og der er det bare vigtigt, at man hjælper folk videre. Altså det vigtigste for mig der, det var jo simpelthen at få retfærdighed. Fordi det var ikke okay. Og det forstod jeg godt. Men retssagen var mega hård. Og da den var færdig, så gik det op for mig, at men jeg havde jo stadig ondt i sjælen over det. Så det handler jo rigtig meget om, at debatten ikke kun handler om, især i det her tilfælde, der synes jeg selv, jeg kan sige, det var ikke en person, der vil mig godt. Mm. Men i en situation, hvor personen måske ikke vil mig noget ondt, skal debatten så være at finde en skurk? Eller skal debatten være, hvordan, når det her sker, hvordan kommer man videre? Hvordan kan man hjælpe, så man ikke har så ondt i sjælen? Og hvordan sikrer man, at det helst ikke sker igen?
Det her, det er altså med udgangspunkt i en voldtægtsanmeldelse, der fandt sted nytårsaftens nat, efter at to unge mennesker var sammen. Og jeg ridser lige op, før vi går videre. Tidligere var en voldtægt defineret ved sådan her. Hvis man tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, eller ved anden ulovlig tvang, eller hvis man tiltvinger sig samleje med en person, der er ude af stand til at gøre modstand. Nu er det en voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke har samtykket heri. Og det blev indført for 2 år siden. Strafferammen er 8 års fængsel. Vi har talt med Gyrithe Ulrik, der er vicestatsadvokat, som i mange år har arbejdet målrettet med at håndtere det her. Og hun nævner også samtykket som noget af det vigtige på det her felt, som er den opdaterede lovgivning inden for voldtægt.
Den her rimelige tvivl, der kommer den tiltalte til gode situation, det gælder jo også for en anmelder. Man kan jo sagtens have en forskellige opfattelser af, hvad der er foregået i situationen.
Og det er altså det, der også har optaget Solbjørg Jakobsen, der er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og som er faret på Twitter i den her. Solbjørg, det virker som om, det uanset hvordan man vender og drejer de her sager, altid ender med en diskussion af, hvordan et samtykke skal se ud. Hvordan synes du, et samtykke skal formuleres eller se ud mellem 2 mennesker?
Jo, men det er jo det, der er svært, fordi det er der forskelligt fra person til person, hvordan man udtrykker sig med samtykke. Og samspillet imellem 2 mennesker i den her forstand, så tror jeg ikke, du kan lave et facit på det. Det, som jeg bare synes er rigtig vigtigt, og det, der også var vigtigt for os i Liberal Alliance, dengang lovgivningen blev behandlet, det var, at retssikkerheden også blev vægtet. Fordi der er mennesker, der ikke vil andre godt.
Du skal lige være lidt forsigtig for eksempel, med din mikrofon, Solbjørg, inden vi går videre. Den skrætter og rasler mod...
Den skrætter?
Ja, den rasler mod et eller andet beklædningsgenstand. Jo, gå videre.
Ja, det er bedre nu.
Ja, I diskuterede men, det i Liberal Alliance. Men,
ja, det som blev afgørende for os, det var, at Justitia det konkluderede, at lovforslaget det indeholdt en god balance imellem beskyttelsen af den seksuelle selvbestemmelsesret og også retssikkerheden for den anklagede. Så vi endte jo med at stemme for lovforslaget, som vi oprindeligt var imod, fordi vi var bekymrede også for retssikkerheden. Fordi hvad sker der så, hvis der er et andet menneske, som ikke vil det andet menneske godt at anklage en, fordi man måske fortryder, og der så ikke er en retssikkerhed for den anklagede. Så derfor så følger vi den tæt. Altså vi endte jo med at stemme for, fordi det er jo, altså, det er jo en vigtig sag, og det var jo kun gode hensigter, at lovgivningen blev taget op i. Og derfor så er det også, at når de her sager kommer frem, at vi er bekymret for de her gråzoner, og at vi synes, at man skal holde øje med den her rette balance.
Ja.
Så at vi sikrer os den balance i praksis, og der tror jeg, at det kommer til, at altså vi bliver nødt til at bero på nogle fundamentale retssikkerhedsprincipper, vi har, hvor vi siger, at det må være fra sag til sag, hvor det er en konkret vurdering, hvor der er bevisførelse. Vi kan ikke lave en lovgivning, hvor man bare kan sige, at der var ikke samtykke, og så var der ikke samtykke. Men, fordi det er imod al retssikkerhed normalt. Der er man jo skyldig, indtil andet er bevist.
Men nu jo, hvor du så tager initiativ til, at den her, den skal debatteres igen, og det er der mange, der hilser velkommen. Også Gyrithe Ulrik, som vi hørte klip fra for lidt siden, hun synes, det er fint. Men alligevel ender man samme sted. Hvis ikke samtykket kan bruges til noget, hvis ikke det kan defineres, så er det svært at bruge i en retssal. Er der ikke nogen løsning på det?
Men igen, det er rigtigt, at vi havner i det samme sted i forhold til samtykket, i forhold til en eventuel retssag. Men hvor er vi i forhold til, hvordan vi hjælper folk videre? Hvordan er vi snakker om det her? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at skulle den her situation være sådan, og det kan vi jo bare kun snakke hypotetisk om, fordi vi kender ikke sagen, men skulle det være sådan, at det er en 18-årig pige, der rigtigt føler, hun er blevet voldtaget? Og så er det jo en voldtægt i hendes verden. Altså, det er jo det sjæl. Det mærker, hun har fået på sin sjæl. Men er det den 19-årige dreng, som føler, at det har han ikke ment på nogen måde, han har ikke gjort det bevidst, der har ikke været fortsat til det, så tror jeg, at vi har at gøre med to mennesker, der begge to har det virkelig elendigt lige nu. De er jo begge to været udsat for en hændelse, der ikke er god på nogen som helst måde. Og hvordan er det så, at vi kommer videre? Fordi vi kan ikke bare sige, at det kun handler om at finde en skurk, eller bare der samtykke, eller ej. Hvordan hjælper vi også folk videre, når det her sker? Hvordan snakker vi om det? Fordi det var i hvert fald vigtigt for mig, selvom det ikke var i den her sammenhæng, eller med det samme problematikker, at selv når vi har retfærdigheden og retfærdighedsfølelsen, når vi gemmer den til side, når der sker en oplevelse, især når det er på krop og legeme, hvor man har følt, at der er nogen, der har taget sig frihed, og det ikke må, det gør ondt, og det giver ar på sjælen. Og uanset om vedkommende bliver dømt eller ej, så håber jeg, at offeret får den rigtige opbakning til at komme videre og til at tage den her snak. Og på samme måde, så synes jeg heller ikke, at der er et liv, der skal smadres fuldstændig og blive...
Sagde Solbjørg Jakobsen, altså medlem af Folketinget for Liberal Alliance, som rejser debatten oven på den her ulykkelige voldtægtsanmeldelse, som fandt sted natten til 1. januar her i, ja, på 3 dage siden. Klokken er 7:46.
Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier.
Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD.
Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
The River definerede mig som ung mand.
Lyt til Portrætalbum hver fredag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Benjamin Munk er journalist på programmet og mødte tidligt ind i dag for at gøre det færdigt også for dig, der lytter med derude. Benjamin Munk, du er kommet ind i studiet nu, fordi du har travlt derude, er jeg sikker på. Men du skal lige fortælle lidt om, hvad det er, du arbejder på af dagens store historie.
Yes. Jamen altså, Liberal Alliances nyvalgte folketingsmedlem og socialordfører Katrine Daugaard, hun kalder det farligt at afskaffe bureaukratiet på socialområdet, som... Det har jo ellers været et af regeringens sådan markante punkter i regeringsgrundlaget. Hun advarer simpelthen mod at give kommunerne frie hænder, altså netop på socialområdet, fordi at hun mener, at kommunerne begår for mange fejl. Og jeg tror da ikke, at jeg siger noget helt forkert, når jeg siger, at det måske er lidt atypisk for Liberal Alliances politik at mene, at det her bureaukrati egentlig er en god ting.
Man skulle tænke, at de havde lyst til at sætte delfri.
Præcis, og det er i hvert fald det, vi tænker, og derfor vil vi jo rigtig gerne høre, hvad Katrine Daugaard egentlig mener. Og det arbejder vi på. Og så er transfervinduet åbent igen. Det er den her periode, hvor...
Er det fodbold?
Ja, det er fodbold. Den her periode, hvor fodboldklubber kan købe og sælge spillere, og hvor mange jo håber på, at... få en masse nye ind, og måske også, at nogen ryger væk. Og vi arbejder på at få Danmarks førende transferjournalist Fassam Abolizani med. Han er fra BT. Han siger nemlig, at der kommer til at ske rigtig store ting i den danske Superliga.
Spændende. Godt, Benjamin, du skal ud og arbejde videre. Tak, fordi du lige kom ind og satte på hvad det er, vi går efter. I dag er store historier. Klokken er 12 minutter i 8.
Det her er Radio 4 Morgen.
Bestyrelsen i Selskabet for Børnelitteratur i Danmark er splittet i spørgsmålet om, hvorvidt en russisk tegner og illustrator skal have lov til at uddele verdens mest prestigefyldte pris for børnebøger. Flere andre lande de har ellers forsøgt at få fjernet russiske Anastasia Arkhipova, der sidder i spidsen for den jury, der hvert andet år uddeler den hæderkronede H.C. Andersen-pris til forfatter og illustrator af børnebøger. Sverige, Finland og Norge og en række baltiske lande, de er blandt underskriverne af et brev, som beder hende om at trække sig. Birgitte Reindel er formand for IBI Danmark, altså Selskabet for Børnelitteratur i Danmark, den danske afdeling af det internationale råd for bøger for unge. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I ikke skrevet under på det her brev, som opfordrer russiske Anastasia Arkhipova til at trække sig?
Altså, først og fremmest så vil jeg godt lige have lov at sige, at vi fordømmer den russiske invasion af Ukraine, og vi er ubetinget på Ukraines side i den konflikt. Og så vil jeg sige, at vi drøftede det på et bestyrelsesmøde den 13. oktober. Og på det tidspunkt havde vi ikke de oplysninger, som nu er kommet frem om Anastasia Arkhipovas tilhørsforhold til en forening, som laver krigsstøtteaktiviteter. Dengang der kendte vi kun hende som en meget kompetent illustrator af børnebøger, som i flere år omgange har været en del af juryen. Og det var ligesom det, vi tog stilling til der, og synes, at vi fordømmer stadigvæk krigen. Men
hvis I fordømmer det så meget, og det, der nu er kommet frem om Anastasia Arkhipova, hvorfor skriver I så ikke under nu?
Jamen, man kan jo ikke skrive under på et brev, der er sendt, men vi arbejder på at lave vores egen kommunikation nu, men vi er 10, og det er frivilligt arbejde, så det er noget med at få fat i hinanden på alle mulige tidspunkter af døgnet. Så vi arbejder på at lave, hvor vi har trukket, hvor de nominerede, vi havde nomineret til prisen, har vi trukket, fordi vi ikke længere efter det er kommet frem, vil være med til det.
Men vi opfordrer jer, hvis I så ikke kan skrive under på det her brev, som altså er sendt, vil I så opfordre til, at hun trækker sig fra posten?
Det kan jeg ikke sige nu, fordi at vi skal være enige i vores bestyrelse. Det er jo ikke kun mig, der kan beslutte, hvad vi gør, for vi er 10 i bestyrelsen. Så det skal vi lige blive enige om.
Hvor i består uenigheden?
Jamen, der er ikke nogen uenighed på den måde. På det tidspunkt havde vi ikke alle oplysninger, som vi har nu. Og IBI er jo i sin tid blevet startet som en forening efter 2. verdenskrig for netop at have dialog og prøve at modvirke, at der kom krige igen. Og derfor er det en demokratisk organisation, og Anastasia Arkhipova blev demokratisk valgt. Det var det, vi talte om dengang. Mm. Nu har vi så fået de her nye oplysninger, og derfor prøver vi at kommunikere sammen, så vi kan blive enige om, hvordan vores brev til IBI så skal lyde.
Og Birgitte Rendel, jeg sætter lige et par ord på de her oplysninger, der er kommet frem. Formanden for den svenske afdeling mener ikke, at Anastasia Arkhipova kan være aktiv i Rusland uden regeringens accept. Og derfor så bliver hun et symbol på, uanset hvad hun mener om krigen, så bliver hun et symbol på det også. Og Anastasia, hun sidder altså i bestyrelsen for Moskvas kunstnerforening, som i øjeblikket er meget aktiv i at promovere krigen. Foreningen har netop afholdt en konkurrence, hvor russiske kunstnere de skulle indsende plakater, billeder eller videoer til en kampagne, som skal gøre den særlige militære operation, som Rusland jo kalder det, populær blandt befolkningen. Til DR der skriver hun dog, at hun nu træder tilbage fra bestyrelsen i Moskvas kunstnerforening. Hvad er argumenterne for, at hun kan blive siddende i den her børnebogsforening, og hvad er argumenterne imod?
Jamen altså, jeg vil sige også, at argumenterne begynder at smuldre. Nu siger hun jo selv, at hun ikke har været en del af den konkurrence, de har lavet i den forening, at hun ikke har været aktiv i foreningen. Men alligevel synes vi også, at nu kan vi ikke være med længere til os at være med i den pris denne gang, desværre. Men sådan er det lige nu. Det er det her med, at IBI er en demokratisk organisation, og hun er demokratisk valgt. Vi stemte ikke på hende. De danske stemmer gik ikke til hende. Men det var der andre lande, der gjorde det. Ligesom hvis vi kommer i undertal i FN eller sådan noget, så kan vi jo ikke altid bestemme, hvad der sker, når det er et demokratisk organisation.
Men hvis I ikke har stemt på hende i første omgang, så er det vel heller ikke et stort problem at bede hende om at trække sig?
Nej, og det er også det, vi diskuterer nu, om ikke vi er kommet dertil.
Jeg tror bare ikke, jeg forstår, hvorfor at diskussionen først er kommet dertil nu, når I i første omgang heller ikke stemte på hende som formand.
Jamen, det gjorde vi, fordi der var nogle andre at stemme på. Det var ligesom det, og så ligesom på at være på den sikre side dengang. Men dengang kendte vi jo slet ikke til det her med den kunstnerforening, som laver nogle aktiviteter, vi langt, langt, langt fra kan gå ind for. Mm.
I går der valgte dronning Margrethe at trække sig som protektor for H.C. Andersen-prisen. Den kaldes jo også Nobelprisen for børnebøger, og det er det internationale råd for bøger og for bøger for unge, der står bag den. I september der blev den russiske illustrator og kunstprofessor Anastasia Arkhipova altså valgt på en kongres i Malaysia som formand for juryen, som næste gang skal uddele den her pris. Hvornår ser du, Birgitte Reindl, du er formand for IBI i Danmark, at I har truffet en beslutning om, hvad I skal gøre?
Jamen, det skal vi lige så snart alle bestyrelsesmedlemmer har svaret på de mails, der er sendt rundt.
Lød det altså fra Birgitte Reindl. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Tak.
Formand for IBI i Danmark, som er den danske afdeling af det internationale råd for bøger for unge. Klokken er 8:05.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Parnas. Hvilke billeder får du ind i hovedet, når du hører ordet Parnas eller Parnasset?
Det er fine saloner.
Ja.
Ja.
Hvis du går på Ordnet, som altså er sådan en online ordbog officielt hold, der er to betydninger. Det kan være en kreds af anerkendte og etablerede digtere, eller forfattere, eller andre kunstnere. Eller det kan også være et sted eller en personkreds, hvor den herskende mening dannes inden for f.eks. politik, kultur eller videnskab. Og det er nok betydning nummer to, vi skal have fat i om 10 minutter, når vi skal tale med Nick Hækkerup, direktør i Bryggeriforeningen, for han er træt af at høre på sundhedsparnasset.
Skal vi lige tage citatet igen?
Ja, tak.
Har du det?
Ja, det jeg kan hurtigt finde det. Jeg tror, eller har du det?
Ja, jeg kan finde det her. Nu skal jeg lige finde det. Ja, det går rigtig godt, det her. Han siger, dem, der prædiker løftede pegefingre, har fået lov til at sige ting, hvor der ikke er evidens. I sin branches blad, altså Bryggeriforeningen, der siger han, at man har dukket nakken for nypuritanere og sundhedsparnasset. Det er en artikel i Politiken.
Ja, og det er jo ikke helt forkert, at der er tale om et videnskabeligt sammenrend af mennesker, der definerer den herskende mening inden for sundhed. Det er derfor, at Sundhedsstyrelsen er opfundet. Det er jo der, man samler forskere, som kan rådgive om, hvordan man lever bedst med alkohol som menneske, og hvor man får nogle grænseværdier. Det har bare vagt hans og Bryggeriforeningens vrede, at grænsen er, hvor den er i dag. Fordi det hedder altså 10 genstande om ugen, både for mænd og kvinder. Det er en halvering i forhold til, hvor mændenes grænse plejede at være, dengang Nick Hækkerup var ung.
Og, der var en gang.
Ja, og det er jo sådan en del af det, selvfølgelig, at han sat i verden som bryggeridirektør for at sørge for, at vi drikker nogle flere øl og sodavand. Men han er også tidligere sundhedsminister, og derfor kan man måske godt tillade sig at lave en kritisk indgang på interviewet i forhold til det her med, at han synes, det bare er en slags parnas, altså de mennesker, der varetager sundheden her i Danmark. Der er kommet en del respons på den, og det her er også en opfordring til at komme med mere, hvis du vil være med til at diskutere det her. Det er jo fuldstændig legitimt, at en lobbyist går ud og også prøver at skabe debat, især i Bryggeriforeningens eget blad. Men det er jo også kontroversielt. For eksempel skriver Arne her, må ikke Trump ringer efter Nick Hækkerup som ny spindoktor? Han vil helt sikkert ramme Donald Trumps tilhængere lige i hjertet. Mads, han skriver også, vi passende kan jo spørge Nick Hækkerup, hvor grænsen så skal ligge, siden han har så godt styr på forskning og evidens.
Ina skriver, må ikke mange ting, som man spiser og drikker, ville være forbudt i dag, hvis de var blevet opfundet nu? Og hvem har valgt, hvor stor en genstand skal være? Der er jo ikke meget indhold i en bajer. Nå, nu vil jeg tage min morgensnaps. Det skulle beskytte mod blodpropper.
Ja, der er for lidt i de bajer.
Skål, Ina.
Det er også et godt kritisk spørgsmål til Nick Hækkerup. Hvorfor fanden er der så lidt i de bajer der? 10 om ugen. Min den gamle drikker 10 om dagen, så godt og vel, skriver en anden. Som altså refererer til et menneske af den gamle skole, der godt kan holde til at drikke igennem. Det er jo ikke alle, der kan det her. Det er derfor, Sundhedsstyrelsen har sat grænseværdien, hvor Sundhedsstyrelsen har. Hvis 100 mennesker drikker mere end, altså tag 100 mennesker, bredt fordelt på køn og andre sociale grupper, og lad dem drikke mere end 10 genstande om ugen, så vil to af dem ende med at dø af noget alkoholrelateret. Det er derfor, man har sat grænseværdien ved de 10. Lyder det fra Sundhedsstyrelsen?
inputs er altså meget velkomne også til det interview, der lander med Nick Hækkerup om cirka 6 minutters tid, hvor vi altså stiller spørgsmålet. Der er jo læsevis og evidens for, at alkohol er sundhedsskadeligt, men skal vi virkelig ignorere alt det, og så fokusere på livsglæden i stedet? Altså drikke en bajer mere og tage på konen.
Ja, tag lidt på konen. Det er jo
også en pointe.
Det bliver sjovt. Det gør vi om 5 minutter. Der er også åbent i vinduet for handler mellem fodboldklubber. Det kommer vi til at bruge lidt tid på om cirka et kvarter. Superligaen i fodbold holder stadig vinterpause, men der handles flittigt. Efter det nys overståede VM i fodbold, der er der også nogle nye talenter, der har fået vist flaget. Vi skal have en pejling på, hvad der er på vej til dansk fodbold og til Superligaen, nu hvor klubberne kan købe spillere.
Klokken er 8.